Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Mersin shahrida politsiya binosiga qurolli hujum uyushtirildi. Bir kishi halok bo'ldi. Rasmiylar voqeani terakt sifatida baholadi. Bu haqda EHBR telekanali xabar berdi. Taxminan soat 23:00 da Mersin shahrining Mezitli tumanida noma'lum shaxslar politsiya bo'limiga qurolli hujum uyushtirdi deya qo'shimcha qildi telekanal. Ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, 3 kishi politsiya xodimi sifatida bo'linmaga kirmoqchi bo'lgan. Huquqni muhofaza qilish xodimlari ularni ushlashga uringanda otishma boshlangan. Hujumchilardan biri xudkush terrorchi ayol ichida qo'lbola portlovchi moslama bo'lgan mashinada politsiya idorasiga kirishga uringan. Politsiya xodimlari uni to'xtatishga uringanda bomba masofadan portlatib yuborilgan. Qolgan 2 hujum qilgan shaxsdan biri ushlangan, ikkinchisi qidirilmoqda. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soyli terakt oqibatida bir politsiyachi halok bo'lganini, yana bir huquq-tartibot xodimi og'ir yaralanganini ma'lum qildi. Buning ortida qaysi terrorchilik tashkiloti turgani ma'lum bo'ldi deya vazirning so'zlaridan iqtibos keltirgan Anadolu agentligi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.